budeme spolu čítať dnešný deň dva texty. Najskôr prvý, ktorý bude taký hlavný aj pre naše dnešné rozmýšľanie. Z listu Rimanom z 12. kapitoly budem čítať 1. až 8. verš. Rimanom 12. kapitola budem čítať 1. až 8. verš. Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako svoju duchovnú bohoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby o sebe zmýšľal skromne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristovi. Ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou. Ak má niekto dar služby, nech slúži. Ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. A druhý text napísaný je v Evanjeliu Matúša v 25. kapitole. Budeme čítať od 14. po 30. verš. Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, od 14. po 30. verš. Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie 2, ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán týchto sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Keď prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 a povedal: Pane, zveril si mi 5 talentov a hľa, získal som ďalších 5. Pán mu povedal: správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Prišiel aj ten, čo dostal 2 talenty a povedal: Pane, zveril si mi 2 talenty a hľa, získal som ďalšie 2. Pán mu povedal: správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil aj ten, čo dostal 1 talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som so strachom odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. Pán mu odpovedal: zlý a lenivý sluha. Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po návrate vzal majetok aj s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, sa pridá a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Sme zodpovední za svoje životy. Sme zodpovední za to, ako naložíme s darom viery, ktorý nám bol darovaný. Keby sme neboli zodpovední za svoje životy, keby sme neboli zodpovední za to, ako naložíme s darom viery, ktorý nám bol darovaný, tak aj obeť Pána Ježiša Krista na kríži by bola úplne zbytočná. Ak totiž povieme, že nie sme zodpovední za náš život, že ak nie sme zodpovední za to, ako naložíme s darom viery, ktorý nám Pán Boh dal, no tak potom môžeme povedať, že nie sme zodpovední ani za život, ktorý sme viedli bez daru viery. No a ak nie sme zodpovední za život, ktorý sme viedli bez viery, no tak potom, keď nie sme zodpovední, tak nemôžeme byť ani odsúdení. A ak nemôžeme byť odsúdení, tak na čo by Pán Ježiš zomieral? Na čo by bola potrebná obeť záchrany? Stali sme sa správcami nebeského daru. Tak som krásne vznešenie nazval aj to, o čom by som za rád s vami dneska podelil. Dostali sme Boží dar. Dar viery. Dostali sme ďalšie dary, aby sme mohli ľuďom okolo nás slúžiť, aby sa Božia milosť mohla šíriť. A stali sme sa ich správcami. Nestali sme sa nimi kvôli tomu, že by sme boli šikovní, kvôli tomu, že by sme si to nejak extra zaslúžili. Je to z Božej milosti. Dostali sme Boží milostivý dar. Nebolo to naše rozhodnutie. Ide to? Ide mikrofón? Či nie? Hej? Dobre. Počujete ma? Dobre. Ale sa mi zdalo, že zrazu to tu stichlo. Myslím ako môj hlas. Čo počujem? Je dobre, dobre. Nie my sme sa rozhodli, že Pane Bože, teraz chceme veľa darov a chceme... Je to jeho rozhodnutie, je to jeho milosť. Je to Božia nepochopiteľná dôvera nám darovaná. A s ňou nám je darovaná aj zodpovednosť. Ako naložíme s tým, čo nám bolo darované? Ako naložíme s tým, kvôli čomu Pán Ježiš Kristus zomieral? Boží syn, jediný svätý. Nie je to ľahká úloha. To asi okúsila väčšina z nás. Každý, kto z nej trochu pričuchol, vie, že aj keď je to krása na jednu stranu, na druhú stranu, že to nie je nič jednoduché. Nie úplne totiž rozumieme, teraz nemyslím, že by sme nechceli, ale že skôr nie sme schopní úplne rozumieť tomu, že v čom presne, kedy, ako spočíva naša zodpovednosť. Nie vždy dokážeme úplne to celé obsiahnuť, teoreticky popísať. A uvedomujeme si, že vzrast viery, z našej viery, že nie je v našich rukách. Že aj keby sme všetko urobili, nakoniec aj tak máme o sebe zmýšľať ako o neužitočných sluhoch. Je to pre nás veľakrát nepochopiteľné. Ale aj keď to je nepochopiteľné, aj keď nie vždy to dokážeme úplne vystihnúť, nie vždy to dokážeme úplne popísať, je to poslanie, ktoré cirkev má. Byť správcami nebeského daru. Bol by som rád, keby sme sa v takých troch bodoch, a možno v záverečnom štvrtom, mohli v krátkosti z toho listu Rimanom pozrieť, čo toto správcovstvo nebeského daru obsahuje. Môžeme s Rimanom 12. kapitoli si znovu prečítať ten prvý verš. Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu, príjemnú obeť, ako svoju duchovnú bohoslužbu. Neviem ako vy, ale veľakrát, keď ja čítam tento verš, tak preskočím hneď do tej dôležitejšej časti, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu, príjemnú obeť. Ale keď som sa chystal, aj toto dnešnú kázeň, tak ma v tomto verši zaujali dve veci. Tá prvá je ešte pred tou obeťou, a to je: povzbudzujem vás, bratia, pre Božie milosrdenstvo. Aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť. Keď Pavol pozbudzuje Rimanov, aby prinášali seba samých svoje životy pred Boha ako dar Bohu, tak kvôli čomu ich tomu pozbudzuje? Kvôli čomu sú toho schopní? No pretože ich živote zažiarilo Božie milosrdenstvo. Prvých 11 kapitol listu Rimanom Pavol opisuje toto milosrdenstvo, opisuje Božiu milosť, opisuje, čo všetko sme nedostali a naopak, čo všetko sme dostali. Pavol pripomína Rimanom, že len pre Božie milosrdenstvo môžu prichádzať pred Boha. Že to je Boh, ktorý nás uschopňuje. Že Boh je pôvodca toho, čo vieme, Boh je pôvodca toho, aký sme, Boh je pôvodca našich darov, Boh je pôvodca našej osobnosti, Boh je nad udalosťami, ktoré nás formujú. Boh je nad mojou výplatou, Boh je nad mojim zdravím, Boh je nad mojim časom. Všetko, čo máme, máme z Božieho milosrdenstva. A preto potom je tam tá druhá, ďalšia časť. Keď to všetko, čo mám, mám od Boha, tak je dôležité, aby to všetko som prinášal ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako svoju duchovnú bohoslúžbu. Keď som čítal tento týždeň znovu tento text, tak tá prvá časť ma zaujala to Božie milosrdenstvo a tá druhá časť ma zaujala to vyjadrenie príjemnú obeť. Niečo, čo ja prinášam Bohu, môže byť Bohu príjemné. Môže byť pre Boha radosné. Znovu, nie preto, že to ja prinášam, ale preto, že to je od Boha. Ale ja mu to môžem priniesť a Bohu to spôsobuje radosť. Pavol pripomína a vyzýva Rimanov, že všetko, čo máme, slúži na to, aby bol Boh oslávený. Prinášajte svoje tela, prinášajte svoje životy ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť. Zároveň cez všetko, čo máme, môže byť Boh oslávený. Neviem ako pre vás, ale pre mňa je to strašný, ako je to veľkým povzbudením. My sme si už trochu zvykli na to, že rozprávame, že my máme osobný vzťah s Pánom Bohom. A to je veľmi dôležité si to neustále pripomínať, neustále na to pamätať. Lenže niekedy, keď to zdôrazňujeme, tak zabúdame aj na to, že kým je Boh. Lebo ako keby tým, že povieme, že môžeme mať s ním vzťah, sme ho znížili na našu úroveň. On je náš parťák, je nám roven, on je taký v podstate skazený ako my. Niekedy zabúdame na to, a ono je dobré si pripomínať, že my môžeme mať taký vzťah k Bohu, lenže nie, že my sme ho stiahli, ale on vyťahol nás k nemu. A tá jeho veľkosť zostala stále nezmenená. A preto to, že preto je krásne to, že keď my Bohu prinášame seba, svoje životy, že to je Bohu príjemné. To, aký sme, keď prichádzame pred Boha, je to Bohu príjemné a Pán Boh sa cez to oslavuje. Keď chceme hovoriť o tom, že sme správcovia nebeského daru, tak si potrebujeme uvedomiť niekoľko vecí. Prvá je, že sme správcami. To znamená, že všetko, čo máme, nie je naše. Alebo to, čo máme, je pre Božie milosrdenstvo. Od Boha pochádza všetko, čo mám. My to veľakrát používame v takom tom pozitívnom význame, aby sme sa cítili bohatí. A to je dobré, ale zároveň si potrebujeme aj uvedomiť, no, že potom už nie je miesto na sťažovanie sa. Viete, ja som taký rád, čo sa porovnávam. Nech to začal kričať. Ja som rád taký, čo sa porovnávam, Vravím si, no keby som toto vedel lepšie, keby som tamto vedel lepšie. Aj vy mnohokrát vravíte, no keby tie kázne boli lepšie. Ale ja si uvedomujem, že prichádzam pred Pána Boha sem s tým, čo mám. A to, čo mám, mi dal On. Viac nemám. Od Boha pochádza všetko, čo mám. Môžem sa sťažovať, alebo mu to môžem vydať do služby. Teraz nie som istý. Dáva zmysel, čo hovorím? Nie som istý, či som sa nezamotal. Dobre. A tá druhá vec, od Boha pochádza všetko, čo mám, to znamená, že všetko, čo mám, je od Neho, za tomu ďakujem, ale zároveň si nesťažujem, lebo On mi dal toľko, čo mi dal, toľko, čo mi chcel dať. A keď sa mi aj zdá, že mám málo, tak Bohu patrí všetko, čo mám. Všetok čas, čo mám, mám ho málo, no Boh mi tak dal, ale dám mu všetko. Jemu patria moje peniaze, mám ich málo, no ale On mi ich dal, jemu patria. Všetko, čo by sme chceli povedať, že máme málo, tak zároveň tým obviňujeme Boha, že málo nám dal. Alebo že veď On je za tým zlý. Nevieme, prečo vám Pán Boh neposlal lepšieho kazateľa, ako som ja. To sa ho ja veľakrát pýtam. Máme, čo máme. Ďakujeme za to Bohu, dávame sa Mu taký, aký sme. A Jemu je to príjemné. Jemu je to príjemné. Pre Boha je to, pre Pána Boha je to dostačujúce. Keď nám druhý mnohokrát nestačia, keď my sami mnohokrát si nestačíme, pre Pána Boha, keď Mu prinášame celý svoj život, pre Neho je to dostačujúce, je to pre Neho príjemné. Niekedy len stačí, aby sme sa prestali sťažovať, a aby sme začali používať to, čo nám Pán Boh dal, k tomu, aby mohol byť oslávený. Prinies svoj život. Prinies svoj život ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť. Pretože všetko, čo máš, je od Boha, preto aj všetko, čo máš, patrí Bohu. Prinies svoj život. A nechaj druhých, aby prinášali svoj život pred Boha. No poďme ďalej. Druhý verš. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Tak ja to mám v tom novom ekumenickom preklade tak pekne rozdelené. Prvá časť verša, nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania aj na jednej strane. A veľakrát nás núti na tej strane aj zostať. Ale zase chcem najskôr prejsť na tú druhú stranu. Kvôli čomu sa máme premieňať? Aby sme poznali, čo je Božia vôľa. Krásou toho, že sme správcami nebeského daru je aj to, môžeš tam dať ten druhý bod, že Boh nám zjavuje svoju perspektívu, Boh nám zjavuje svoju vôľu, Boh nám zjavuje, ako môžeme spravovať ten jeho dar. A znovu, neviem, či si uvedomujete, ale toto je veľmi osobná vec. Boh nám zjavuje svoju vôľu. My sme to už toľkokrát to hovoríme, toľkokrát si to pripomíname, že sa to pre nás stalo takým všedným. Viete, keď poviete nejaké slovo 20-krát za sebou, tak zrazu ako keby sa rozpadlo a stratí význam v našej hlave. Niekedy aj pre nás, keď povieme, že my môžeme poznať Božiu vôľu, veď to je jasné. Ale uvedomujeme si, aké to je bytostné. Genesis 18:17. Hospodin povedal, môžem tajiť pred Abrahámom, čo chcem urobiť? Tento text sme čítali tento týždeň na skupinke a Pán Boh potom hovorí Abrahámovi, že ponosa na Sodomu a Gomoru bola veľká, že on to ide preskúmať. A Abraham sa potom s Pánom Bohom dohaduje o tom, že koľko spravodlivých musí byť v Sodome a Gomore. Ale vidíte tú hĺbku a krásu za týmto veršom? Keď Boh, jediný, svätý, neobsiahnutelný, nekonečný, všade prítomný, prichádza za obyčajným človekom, s tendenciou, môžem tajiť pred Abrahamom, čo chcem urobiť? Takto, vďaka Pánu Ježišovi Kristovi, prichádza k nám. Boh nám zjavuje svoju vôľu. S kým sa vy podelíte o svoje plány, o svoje predstavy, o tom, o čom snívate? Nie každý je taký ako ja, že to vykrikuje a povie skoro všetko. Väčšinou si to pred tými najbližšími človekmi otvárame svoje srdce, otvárame svoju dušu. A Pán Boh dáva takto, zjavuje svoju vôľu nám. 1. Korintianom 2.16 je napísané, veď kto poznal Pánovu myseľ, aby ho poučal? My však máme myseľ Kristovu. Je to niečo hrozne intimné, niečo úžasne krásne. Ten veľký, nedosiahnutelný Boh sa v Ježišovi Kristovi nás, a nie že on sa skláňa k nám, ale nás bere k sebe, aby s nami zdieľal to, čo chce robiť, to, ako chce robiť, to, kým je. Byť správcom nebeského daru teda znamená, že my môžeme preniknúť do Božej blízkosti. Sme schopní sa z toho vôbec ešte radovať? A Pavol hovorí, ale pozor, nie každý tam prenikne. Hovorí, nepripodobňujte sa tomuto svetu. Alebo v gréčtine, možno trošku v širšom význame, nepripodobňujte sa tomuto veku. Problém je, že my máme prístup k tomu, aby sme poznali Božiu vôľu. Máme prístup k tomu, aby Pán Boh nás viedol k tomu, ako spravovať ten dar, ktorý nám dal. Lenže problém je, že mnohokrát sa pripodobňujeme tomuto veku. Čím sa pripodobňujeme? Že robíme veci z tela. Robíme to, čo nám je prirodzené. Pozor, to nie je zlé. Predsa len takto nás stvoril Pán Boh. Keď ja som extrovert a je mi lepšie sa tu pohybovať, ako tam sa cítiť možno schovaný, tak to nutne nemusí byť zlé. Problém je, ak my sa vo svojich životoch obmedzíme len na to, čo je nám prirodzené. Len na to, čo tak prirodzene cítime. Len na to, čo tak prirodzene vnímame. Keď robíme veci z tela. A keď nerobíme veci z ducha. Pri treťom bode to vysvetlím trošku podrobnejšie, trošku lepšie. Teraz by som ten druhý bod chcel zhrnúť len s tým, že správcovstvo znamená vidieť veci z Božej perspektívy. A poďme k tretiemu bodu, verše 3 až 5. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby o sebe zmýšľal skromne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, tak všetky údy nekonajú tú istú činnosť. Tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Sme správcami Božieho daru, sme správcami nebeského daru, ale potrebujeme si uvedomiť to, že je to iba jedna časť Božieho daru. Pán Boh sa rozhodol konať v rôznosti. Správcovstvo nebeského daru nás vedie k tomu, aby sme spolupracovali s rôznymi ľuďmi. S diametrálne odlišnými ľuďmi. Ja to tu opakujem už často a veľká to často hovoríme, ale myslím si, že to ešte stále potrebujeme si pripomínať, lebo nie vždy to úplne rozumieme. Nie vždy hovorím prvej osobe plurálu, lebo si uvedomujem, že veľa vecí z rozdielnosti viem teoreticky, ale je potom to ťažké v praxi priniesť do praxe. A potrebujeme si to pripomínať, že Pán Boh koná cez rozdielných ľudí. Aj my, keď spravujeme Boží, keď spravujeme nebeský dar, ktorý nám bol daný, nespravujeme ho sami. Stretávame sa s rozdielnymi ľuďmi, ktorí nás ovplyvňujú, ktorí nás nejakým spôsobom formujú a s ktorými sme vedení k tomu, aby sme spolupracovali. Lebo navzájom sme si údmi, navzájom si slúžime. A my veľakrát hovoríme o rozdielnosti a povieme si, áno, veď sme rozdielní, ja mám rád leto, ty máš rád zimu. Alebo si povieme, ja mám rád modrú farbu, ty máš rád žltú farbu, alebo ty radšej sedíš vpredu, ja radšej sedím na boku, a veď sme rozdielní. Problém je, že my sme o mnoho viac rozdielní. My sme o mnoho viac rozdielní, aké sú nejaké to, či máte radšej mrkvu, alebo paradajku, alebo také druhoradé drobnosti. My sme o mnoho viac rozdielní ako to, či sa vám lepšie káže z hora, alebo z dola. Či radšej držíte mikrofón v ruke, alebo ho máte pripnutý. Či radšej máte košelu s krátkym rukávom, alebo s druhým rukávom. A len tak pre ilustráciu. Existujú dve skupiny ľudí, ktorí keď sa stretnú s nejakou novou situáciou, tak na ňu zareagujú dvoma rozdielnými spôsobmi. Prvý je, že tú danú situáciu vezmu ako výzvu. Tí druhí sa naopak tej situácie zlaknú a vezmu ju ako ohrozenie. Zoberte si takú vec ako televízory. Prišla doba televízorov, rôznych filmov. Sú ľudia, ktorí to automaticky sa pozrú na to a zoberú to ako výzvu. To je výzva, ktorú môžeme využiť. To je výzva, ako môžeme sa bližšie približiť ľuďom v meste, ako môžeme pustiť film, diskutovať o ňom, budeme bližšie pri sebe, bude možno zvestovať evanjelium. Alebo máme druhú skupinu ľudí, no, ktorí povedia, no ale čo tam v tej telke chodí? No, to nemá žiadny zmysel, tam je kopec erotiky, tam je kopec klamstva, podvádzania, vymenujete si kopec ďalších vecí, pred tým sa treba chrániť. Ktorá z týchto dvoch vecí je lepšia? Ani jedna nie je lepšia, obidve sú správne a zároveň nesprávne. Správne sú vtedy, keď zostaneme len v tom svojom pohľade. Nesprávne sú vtedy, keď zostaneme len v tom svojom pohľade. Správne sú vtedy, keď obidve spolu skombinujeme. Lenže to mnohokrát pre nás nie je jednoduché, pretože tá tendencia je v nás, je to nejaký Boží dar, ktorý bol do nás vložený, aby sme videli všade okolo nás výzvy, ktoré chceme prekonávať a vrhať sa do všetkého, taký som ja. Alebo je to potom mnohokrát v nás, že sa bojíme ohrozenia, že všade vidíme nepriateľov a že potrebujeme to chrániť. A veľmi dlho mi trvalo, kým som pochopil, že ľudia, ktorí sú na tejto strane, že to sú normálni ľudia, ktorých si Pán Boh používa. Že to, že sa oni, to, že majú tendenciu sa veci báť, že to neznamená, že teraz, že sú neveriaci. Samozrejme, môžu to prehnať. Môžu skončiť v tom, že sa od všetkého izolujú. A ja to môžem prehnať v tom, že pôjdem všade za všetkým a skončím nakoniec aj tak ďaleko od Pána Boha. Podobne napríklad tým zápasíme aj teraz pri ceste obnovy. Padlo niekoľko takých námietok, že, alebo veľakrát, keď sa takto, a nie na ceste obnovy, ale veľakrát, keď sa rozmýšľa o tom, kam má cirkev ísť, tak sa začne veci popisovať. Začne sa rozmýšľať o tom, aký by mal byť cieľ, ako by sme mali vyzerať. A je to taká práca skôr popisovacia a snívacia. A veľa ľudí hovorí potom, no ale to netreba popisovať tam ciele, treba rozmýšľať o cestách a nie rozmýšľať, ale treba ísť a konať tie veci. A zase, čo je správne? Popisovať veci, rozmýšľať o ciele, rozmýšľať o tom, kam nás chce Pán Boh dostať, alebo je správnejšie ísť každý deň a... No obidve potrebujeme. Potrebujeme vedieť, kam ideme a potrebujeme sa tam dostať. Keby sme boli u jedného, tak sedím v kancelárii, na stene mám obraz krásnej, dokonalej cirkvi, ale sedím v kancelárii a nikam som sa nepohol. Ale keby som sa nepozrel, kam chcem ísť, a len idem, idem a idem, tak zrazu dôjdem a zistím, no ale toto nie je tá krásna cirkev. Boh koná v rozdielnosti a my si potrebujeme načúvať. A tá rozdielnosť je veľmi veľká. A hrozia nám potom dve rizika. A to je riziko namyslenosti a riziko odsúdenia. Riziko toho, že zostane, a to je, sa vraciam k tomu bodu 2, čo veľakrát robíme, že my sme telesní, lebo robíme len, lebo zachovávame, lebo žijeme len podľa toho nášho daru. Sme namyslení, že to, ten môj pohľad je ten správny. Ten môj prístup k životu je ten správny. A ideme si slepo len za svojím. A to druhé riziko je nutne s tým spojené, že odsúdime všetko ostatné. Že odsúdime ten druhý smer. Že odsúdime tých, ktorí sú iní ako my. No veď to nedáva zmysel. No veď život to sú výzvy, ktoré treba prekonávať, aby bol Pán Boh oslávený. Veď jasne, že sú tam aj nejaké rizika, ale sú to hlavne výzvy. Hrozia nám potom dve rizika. Keď sa zameriame iba na seba. Keď budeme konať iba podľa toho, čo je nám prirodzené. Že budeme namyslení na to, na seba a že odsúdime druhých. Jedna taká krásna teória a ja vám ju viac predstavím pravdepodobne na to najbližšom stretnutí o ceste obnovy a dnes by som ju chcel tak trošku načrtnúť. Hovorí o tom, že existujú také tri skupiny kresťanov alebo také tri smery kresťanov. Jedna skupina sú ľudia, ktorí sú, by sme mohli tak označiť, prevažne konzervatívni a ľudia, ktorí sú zameraní prevažne na takú vnútrocirkevnú prácu a službu a takým smerom. Druhá skupina ľudí, ktorí sú viac zameraní na život vo svete a život vnímajú niekedy možno tak trošku mystický, používajú slova ako je tajomstvo. Ak poznáte Daniela Pastirčáka, tak on je veľmi symbolom tejto skupiny. A zároveň sú tam aj ľudí, ktorí sú zameraní na takú sociálnu spravodlivosť, na sociálne cítenie, na život vo svete a pre svet teda, aby bol Pán Boh oslávený. A potom je tretia skupina, a tu nazývame väčšinou takú charizmatickejšou, ktorí práve prežívajú, vnímajú ducha, vnímajú duchovný zápas, ktorý sa tu deje, vnímajú potrebu oslavovať Pána Boha a prejavujú sa viac charizmaticky. Náš zbor väčšinou padá do tej konzervatívnejšej skupiny a ani jedna z týchto skupín nie je zlá. Problém je, že keď my sa zameriame len na tú svoju skupinu, tak my nebudeme taký istý, ako je Pán Ježiš Kristus. Nebudeme podobní Pánu Ježišovi Kristovi. My skončíme ďaleko od Neho. Skončíme len v nejakom aktivizme, skončíme len pri nejakých pravidlách, skončíme len pri súpise, pri technických veciach. Zase, ak sa vydáme, rovnako aj tá skupina, ktorí sú citliví na potreby vo svete, sa ľahko stane, že skončia niekde v liberalizme. Čo v podstate bude jedno, čo Pán Boh povie, hlavne, že všetci sa máme radi, hlavne, že každému slúžime. Ono je v podstate, to je najdôležitejšie. Alebo sa môže stať tá tretia vec, že zabudneme na tie ďalšie dve veci a odídeme len do oblasti emócií, len do oblasti prežívania ducha, takej preemocionalizovanosti. Ale Pán Boh koná v rôznosti. A iba vtedy budeme odrazom Ježiša Krista, Pána Ježiša Krista, keď sa spojíme. A ja o tom budem rozprávať trochu viac, potom ešte 27.11. kam vás chcem, bude to 27. 27.11. kam vás chcem znovu všetkých pozvať, keď chceme rozprávať o ceste obnovy. My potrebujeme vo svojom živote na jednu stranu ďakovať za tie dary, ktoré nám Pán Boh dal. A taký, aký sme, sa mu vydať. čo je ten bod prvý. Ale zároveň si potrebujeme uvedomiť, že sú tu ďalší ľudia, cez ktorých Pán Boh koná a cez ktorých nám ukazuje inú svoju stránku. Lebo keď zostaneme len v tom svojom, tak nekonáme podľa ducha, ale konáme podľa tela. Budeme telesní. Aj keď budeme si Bibliu byť o hlavu, tak budeme telesní, lebo budeme konať len podľa toho, čo je nám prirodzené a všetko ostatné vynecháme. A tu si myslím, že aj Cirkev Bratská v minulosti nemáme úplne vysporiadanú vec. Keď, neviem teraz presne, či 80. či 90. rokoch, myslím, že 90. rokoch minulého storočia, keď prišlo charizmatické hnutie, tak tiež boli dve skupiny. Jedni sa k nej postavili ako k výzvu a druhí videli aj mnoho negatív a ohradili sa. A mám dojem, že my, Cirkev Bratská, sme sa prevažne ohradili, ale až nezdravo ohradili, až tak, že všetko to pozitívne, čím nás chce Pán Boh posunúť ďalej a ukázať nám svoju blízkosť, ukázať nám to prežívanie, ukázať nám moc ducha a duchovný zápas, ktoré sa dejú, že sme to dali až stranou a sme to vytesnili. Radšej nech sa to medzi nami nespomína, lebo tam môžu byť aj tie negatívne prvky. A potom sa stáva, že keď komunikujeme o spolupráci buď s jednou skupinou alebo druhou skupinou, ktorá je iná ako my, tak skúmame ich vieru. Skúmame, či náhodou tam nie je nejaká hereza. Ale ja vám poviem, vždycky tam bude hereza. Viete prečo? Lebo aj my sme v hereze. Lebo aj my máme len ten svoj piesoček a ak zostaneme len pri ňom, tak sme mimo. Lenže je mnoho údov v Kristovom tele a všetky údy nekonajú tú istú činnosť. Tak sme mnohí jedno telo v Kristovi a navzájom sme si údmi. My aktivistickejší potrebujeme slúžiť charizmatickejším, charizmatickejší potrebujú slúžiť nám a spolu potrebujeme slúžiť Danielovi Pastrčákovi. Správcovstvo nebeského daru nás vedie k spolupráci, vedie nás k podriadenosti. Rozumiem tomu, že mnohokrát to je ťažké a že mnohokrát sa bojíme toho, aby sme sa náhodou z tých iných smerov nenakazili niečím negatívnym. Lebo vždycky to tak je, že s každou novou myšlienkou prichádza aj pozitívum, aj negatívum. Alebo s každou inou myšlienkou prichádza aj veľká sila pozitíva, aj veľká sila negatíva. Lenže keď tu potrebujeme prijať tie obe strany, aj tú výzvu, ale zároveň aj tú ochranu. Ale keď zostaneme iba pri ochrane, tak nikdy nepríjmeme výzvu, ktoré nám prinášajú iné pohľady na Pána Ježiša Krista a nikdy sa mu nebudeme podobať. A nie, že sa mu nebudeme podobať, budeme sa mu vzdialovať. Budeme telesní, budeme konať z tela a nebudeme konať z ducha. Môžeš tam vysvietiť záverečné slova. Správcovstvo je o tom uvedomiť si, že to, čo máme, je z Boha. Že to máme len kvôli Jeho sláve. Že to máme Jemu odozdávať. A Pavol tam potom končí 6. až 8. veršom, kde vymenúva jednotlivé rôzne dary a hovorí v podstate to. V tom, čom si, buď verný a horlivý. Skrze obeť Pána Ježiša Krista sme sa stali správcami nebeského daru. Všetko, čo máš, je od Boha aj na to, aby si mu to priniesol ako príjemnú obeť. Zároveň nám Pán Boh zjavuje svoju perspektívu, ktorá nám pomáha spravovať tento nebeský dar podľa Jeho vôle. Ale Pán Boh to robí v rozličnosti. Rozličnosti, na ktorej sme závislí, ktorá nie je jednoduchá. Preto potrebujeme klaknúť na kolená spoločným modlitbám, spoločnému zápasu, aby sme dokázali prekonať tie bariéry. aby sme si dokázali sa spolu počúvať. Aj napriek tomu, že máme rozličné dary, napriek tomu, že máme rozličnú možno mieru viery. Chcel by som končiť už iba jednou myšlienkou alebo jednou výzvou. Kráčajme teda smelo, v každej službe verne a horlivo, počúvajme Ducha Svätého, umrtvujme svoje tela a s jednou spoločnou víziou, s Božou, s poznaním Božej vôle. Nech je Pán Boh cez správcovstvo nášho daru oslavený. Amen.